17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสิระซัดเสียหนูอย่าบิดเบือนวอนโรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลคนจองวัคซีนมาขออาสาเป็นคนแชร์เองย้ำรัฐอย่าเตะถ่วงวัคซีนทางเลือกนายสิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีการนำเข้าวัคซีนทางเลือกที่ล่าช้าว่าวันนี้ภาครัฐต้องฟังประชาชนและฟังหมอและต้องยอมรับว่าวันนี้มีประชาชนส่วนหนึ่งต้องการวัคซีนทางเลือกและพร้อมที่จะควักเงินจ่ายเองรัฐจึงต้องเร่งสนองความต้องการตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะหากมีประชาชนส่วนหนึ่งได้รับวัคซีนทางเลือกไปแล้วรัฐก็ไม่ต้องแบกรับภาระส่วนนี้และนำวัคซีนฟรีไปฉีดให้กับประชาชนที่ต้องการได้ส่วนวันนี้ที่นายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เชื่อว่าจะมีการจองวัคซีนทางเลือกเข้ามาที่โรงพยาบาลเอกชนถึง9ล้านโดสนั้นนายสิระกล่าวว่าตนขออาสาเป็นตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนขอให้โรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลการจองทั้งหมดมาให้ตนแล้วตนจะแฉให้ดูว่าใครบิดเบือนและหากตรวจสอบพบว่ามีใครทวงหรือเหนียวไม่ให้มีการนำเข้าวัคซีนทางเลือกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ตนพร้อมตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะต่อกันที่ตำรวจเตือนร้านอาหารที่เข้าร่วมแสดงอารยะขัดขืนอาจถูกหลอกให้ตุนวัตถุดิบและถือว่าผิดกฎหมายส่วนผู้โพสต์ชักชวนผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะพลตำรวจตรีปิยะเต้าวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียประกาศเชิญชวนร้านอาหารรวมแสดงอารยะขัดขืนมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเริ่มด้วยระยะที่1เปิดขายอาหารและเครื่องดื่มกลับบ้านแต่ในร้านมีการเปิดเวทีปราศัยเล่นดนตรีแบบดาวกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพระยะที่2ให้เปิดนั่งรับประทานอาหารขายเหล้าเบียร์มีการเล่นดนตรีภายในร้านแล้วถ้ายังไม่มีมาตรการผ่อนคลายก็ให้ดำเนินการในระยะที่3คือออกมาเปิดร้านขายอาหารบนถนนเปิดลานเบียร์ตั้งเวทีเล่นดนตรีและปราศัยใหญ่ว่าการที่ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มโดยให้นั่งรับประทานในร้านถือหรือว่าเปิดนอกเวลาที่อนุญาตและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านรวมถึงการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า20คนจะมีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ควบคุมโรคจึงขอแจ้งเตือนประชาชนร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆที่มีผู้ชักชวนให้ทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดโดยผิดกฎหมายนั้นขออย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะเพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงให้ซื้อวัตถุดิบหรือสินค้ามาเตรียมไว้แล้วไม่สามารถเปิดร้านขายได้ทำให้ขาดทุนและได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นและขอแจ้งเตือนผู้โพสต์แชร์หรือส่งต่อข้อความดังกล่าวอย่าหลอกลวงหรือซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและการกระทำดังกล่าวเป็นการชักชวนให้ประชาชนละเมิดกฎหมายซึ่งเป็นความผิดและหากการโพสต์หรือแชร์ต่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือทางระบบคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกส่วนหนึ่งค่ะจบการเสนอข่าว17 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ